Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дубайда Сауд Арабстанынан 70 елдан артык тарихы булган зур инвестиция компанияләре төркеме директорлар советы рәисе Саад бин Абдулмөхсен Әл-Русайс белән очрашты. Бу компания эшчәнлегенең төп юнәлешләре булып, күчемсез милек, активлар белән идарә итү, сәүдә һәм технологияләр тора. Рөстәм Миңнеханов очрашуда Татарстанның Сауд Арабстаны белән хезмәттәшлек үстерүгә аерым игътибар бирүен белеп үтте. Икътисади потенциалдан тыш, Татарстанның Россиянең ислам дөньясы белән элемтәләрен үстерүнең танылган үзәге булу турында сөйләде. Россиядә ислам банкингы принципларын кертү буенча сынау төбәге буларак, республикада ислам финанс институтларының хисап һәм аудитын оештыру үзәге ачылды. Без хәләл индустрияне активистерәбез. Дөнья күләм тарафларга туры килә торган стандартлар кертәбез. Бу җәһәттән безнең өчен Сауд Арабстаны сертификатлаштыру үзәкләре белән элемтәләр мөһим дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Саад бин Абдулмөхсен Әл-Русайс ислам илләренең сәүдә палаталары ассоциациясен җитәкләвен әйтте. Аңа 52 ел керә һәм бу оешманың максаты мөселман илләренең сәүдәдә башка илләр белән хезмәттәшлеген җайга салу. Рөстәм Миңнеханов, компанияләр төркеме директорлар советы рәисен Татарстанга килергә, быел май аенда Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумында катнашырга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дубайда уза торган дөньядагы иң зур азык-төлек сәнәгате күргәзмәсе чараларында булды. Анда ел саен 125 илдән 5 меңнән артык компания вәкилләре җыела. Күргәзмәнең мәйданы 200 мең квадрат метрдан артык. Татарстан әлеге масштаблы чарада 2021 елдан бирле катнаша. Бу тармакта партнерлык элемтәләрен җыюга салуның нәтиҗәле формуларының берсе. Ул республиканың агросәнәгать комплексы продукциясен шиткә чыгаруга зур этәргеш булып тора. Россия Авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дубайда дөньядагы иң зур азык-төлек сәнәгате һәм эчемлекләр җыештыру күргәзмәсендә республика стендын карадылар. Алдагы форум нәтиҗәләре буенча 2025 елда республика компанияләре 20 экспорт контракты төзеделәр. Төбәк җыештыручылар ягыннан зур кызыксыну булган өчен, быел Татарстан стенды мәйданын 2 тапкырга диярлек арттырдылар. Шул исәптән сүз хәләл стандартларына туры килә торган продукция китерүгә йөз тоткан компанияләр турында бара. Узган ел җомаклары буенча Татарстан агросәнәгать комплексы продукциясенең гомуми экспорты 512 миллион доллар тәшкил итте. Бу күләмнән хәләл продукциясенә 45 миллион доллар туры килә. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре базарында 2025 ел җомаклары буенча бу күрсәткеч 32%-тан арткан. Демография бүген бөтен ел шул исәптән Татарстан ичендә җитди проблема. Шуңа күрә Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгының аерым игътибары яшь гаиләләргә ярдәм итүгә бирелергә, уңайлы яшәү шартлары тудырырга тиеш. Бу хакта ведомствоның Демаклау коллегиясендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Яшь гаилә Татарстанның терәге булырга тиеш. Яшь гаиләләргә социаль карьера һәм белем бирү ярдәмен интеграцияләү зарур. Сыйфатлы ведомствора хезмәттәшлекне тәэмин итәргә кирәк дигән бурыч куйды парламент җитәкчесе. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, илдә демография мәсьәләсе иң югары дәрәҗәдә күтәрелә. Соңгы 3 елда республика халкының гомуми санында яшьләрнең өлеше 28%-тан 25%-ка кадәр кимүе дә борчу тудыра. Яшь гаиләләргә ярдәм итү бурычы инде беренче ел гына өстенлекле юнәлешләрнең берсе буларак билгеләнмәй. Соңгы елларда яшь гаиләләр белән эшләүнең яңа механизмнары булды, әмма адресты эшне көчәйтергә һәм гаилә юнәлешен финанслауга якын килүне яңадан карарга кирәк. Бу хакта яшьләр эшләре министры Азат Кадыров белдерде. Республикада яшьләргә һәм яш гаиләләргә дәүләт ярдәме күрсәтүнең 4 механизмы булдырылды һәм гамәлдә. 2025 елда Татарстан рәисе карары белән Фәннәр академиясе белән берлектә торак шартларын яхшырту өчен яш галимнәргә грант ярдәме күрсәтү проекты башланды. 2026 елның бурычы торак мәсьәләләрен хәл итү буенча яңа тәкъдимнәр эшләү, ислам ипотекасы механизмнарын кертү. Һиндстан Республикасының Казандагы генераль консулы итеп Жек Сунжар Эфенде биленде. Консулук округы Татарстан, Адыгей, Башкортостан, Дагыстан, Ингушетия, Калмыкия, Тендяк Осетия, Алания, Чечен, Карачай, Черкас һәм Кабарда-Балкар республикаларын үз ішін ала. Мұнан тыш, оның юрисдикциясына Краснодар, Ставрополь крайлары, Астрахан, Волгоград, Оренбург, Ростов, Самара, Саратов өлкәләре керә. Консулык функцияләрен башкарганда Жесунжар гамәлдәге законнар һәм Россия Федерациясе төзегән халыкара килешүләр нигезендә Россиядә чит дәүләтләрнең консуллык вазифаятлары өчен каралган барлык хокуклардан һәм өстенлекләрдән файдалана. Казанда 2026 елда 163 күп фатирлы йорт ремонтланачак. Бу хакта шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин эшлекле дүшәмбедә белдерде. Аның сүзләренә караганда, 45 йортта подрядчы белән контрактлар төзелгән һәм ремонт эшләре башланган инде. Аларның алгарышы хәзерге көнгә инде 10% тәшкил итә. 27 январ Бөек Ватан сугышында Ленинградны фашистлар камалышыннан азат итү көне буларак билеп үтелә. Шул уңайдан Татарстан милли музее филиалы 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалында 900 көн дәвам иткән батырлык дигән плакатлар һәм график эшләр күргәзмәсе ачыла. Анда шулай ук Җиңү музееның фонд коллекцияләреннән уникаль фотоматериаллар, камалышта калган шәһәрдә яшәүчеләрнең рәсемнәре урналган. Күргәзмә 20 февральгә кадәр эшләячәк. Быел республика ифтары 13 мартта Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә узачак. Бу хакта Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шараны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Акбарс арена директоры Радик Миннәхмәтов, Туган авылым комплексы җитәкчесе Радик Абдрахманов оештыра. Әлегә ифтарда катнашучыларның төгәл саны ачыкланмаган.